Rozpoczęliśmy intensywnie pracę nad nowoczesną fortyfikacją.
Esam uzsākuši intensīvu darbu pie modernu nocietinājumu izbūves daudzās dimensijās, un par to informēsim sabiedrību. Tie tiks būvēti gar Polijas robežu, tepat austrumos. Tā ir ne tikai Polijas, bet arī Eiropas Savienības ārējā robeža. Un tāpēc man nav ne mazāko šaubu, ka būs jāiesaistās visai Eiropai. Un es zinu, ka mēs to panāksim. Eiropai būs jāiegulda līdzekļi savā drošībā. Jāiegulda Polijas austrumu robežā, mūsu robežas drošībā.